Ya y Tene.
A la ma, ya y Tene.
Ndos Washington, Kutabatacha Amerika, Ibarra, Ababa Mamaita, Awamangoya, La Sukwa Pusunduru, Na Tereti Fono, Notala Anala Kwiso, Tima Kwasinga Tizaitene, Zaitene, Kwasinga Tidasinga Legucha Amerika, Warawa de l'Amérique, Alakimaina, Ndotigara Puputi, Ngangu Okona, Konapendini, Balambala, Wara 101.7 FM, Na Batati Bangi, La Tiko de Rwanda, La Kimachala, Inanduti Bandatere, Ti Isun Zorokona, Ke www.voaafrique.com, Na Yangati Singa, qui est fermé max ou qui est dans la Félix et Passis Vimbro, Galasso et qui est Bicosio, Lango Balou Senako, Tinzatin Vukatin Goussakou Sanandoni, Balou Senauta, Ouara jeudi 21 septembre 2023. Et qui dit les Genalan en Mbessoutima, Andoura Sangoutiko de Rwanda, Guinapekoni Fadi, qui dit Yangatakuta Sangoutiti, la cuisson, Nando, Bé Africa. Sangu tia kodo kwande itundani na sangu dandu tikuta kapa tindo kwa chibendo tiligi tinguso soa kitambula na ndembeso na kodo roti Amerika mbilimili na batati New York. Lasso tatene na pupoti agbati kodo roso a mutene ake wakagbia fosin arkanje twadira so na sarangotene lokpo na liti maboko pali soa kisarasi amon ingeti kodo romingi ake londo na kodo rota la tigwe na kodo kwande ala gayesu mjifanzi a iri atene amigran lutene ndani ingi ake tiso ata soa kuta kodo roti dunia ake gwe na Afrika tizi a moso roti beti sese ala kiza akodo roni gina ati yere ake yesu si ake pusu amon ingeti kodo roni titene ala gwe na kodo kwande Nambage Lugunda Yambango Susi Yambeni Akodoroso Azosaki Gudake Kadati Tene Ayamba Ala. Piri na Puputi Ag Biatiko Doroso Amutene na Gbele Ambachala Swaganati Bumbiso Akiwara Biatiko Doroti Kongo di Panda Felix Tisekedi So Namungo Tene Lugunda Nando Kwati Bendo Tigigi Titene Akai Kusala Ti Aturo Gutindo Tokwati Monusco So Atu Nakodorotulo Titene Akai Kusala Tala Si Aziala Yamba Ndane Aketiso Kodoroti Kongo di Panda Batene Mbene Lasungu Balu Sena Okuso Aturo Guti Monusco Akinambagika Yoko Akitambla Na Legeni Pepe Na Bagi Aikingak Biati Kodoro Ti Ukraine Volodymyr Zelensky selon la Kolo Banati Kutabumbiso Silu Mutene Nagbele Ambatilo Aikbiati Kodoro Swakina Tibumbini Ti Kasamingi Sarango Ti Kodoro Ti Russie Solo Balo Tene Aikesu Mundufanzi A Iri Atene Agression Criminelle Wara Sarango Yeti Soni Nateratizo Lo Undanga Nando Kwa Ti Bendo Ti Ligi Ti Tena Zengangu Ti Lokwe Na Ti Paleso Ti Tene Biraso Akali Sangu ti akodo rwande na akodo roti Côte d'Ivoire ndokwa ti gang batiseni a londo ti fabi betilo na ndo tene ti kwaso ambeni akete amolenge ngota la gumbaya awara na ti meni kete kodoro wara village soit ke na kilometre balouse na mbalambala ti kutabata ti bwake ndokwa ti gang batiseni ti kodoro ni atene na bemengo ndo solo bembe lo batilo lo tene amolenge soit wara kwa na pikuti sioniko beso ala te wara esu mungu franzi a ira tene intoxication alimentaire sondilimili ala Warani na ti popoto chinjo swaba tene fadambe na sioni ya kubela wahama kungu akina yani na ti okotondo tulusu nduka ti mangu ati seni atena kazu kongo tala bali mbalambala na okosi awarakbali akigina popotala si ambeni gumbaya awarakwa nga alasuko awarakwa akiamolengesu ngutala akina gbechingu baloko na uku na popoti ya molenge gumbaya su awarakwa ambeni usio akiaita nga sangwa fatene ake na yangati datala si asaka popoto na kodoro ti Burkina Faso na ti mbeni tumbaso ala bi na ti akete akodoro use aturugu tumba terroriste awara lege ti fa azo ngota la baloko na omene so na popo ti ala ambeni osio ayeke asuppletif wara amolenge ti kodoro ni so ala ye da ala mveni ti tene ala gua mu maboko na aturugu ti kodoro ni akpale use so kue abagigi gi biri bi kua use kozoni abagigi na ti mbeni kete kodoro wara village soit irene kul pensgo na to ti kodoro ni na ti kpale so aturugu tumba terroriste juste so afa zungota la baloko na use ngasi anzu use awaka kutaka na yani gikete ngui na pekoni a terroriste so ala gusi ala fazu usio na yatimeni kete kodoro so irini si raso so atitulo na atidu tikodoro ni akendu kwa ti atorogu tikodoro ti Burkina Faso venisi asigi na sango na nduchi akpalisu na kodoro ti Niger atorogu so kina ambata ti lingwa gana limbesu ala sigi na mbeni sango biriso na yani ala tene ala lundu ti zia na sisi mbeni kundu so ke bando gina nduchi sioningo bo ti goro wara commission de lutte contre la corruption ndokwa so Irina ke Koldef nga kutaka mbati kusala tilo akiti giti zia maboko na nduti akoforo wara agbakuru ti leta so kwesi azo amuni na legeti minimini na kodoro ti Maroc akutazuki kodoroni asigi na mbeni sangosu na yani ala tene ala jana sisi mbeni kutama mangi nja waka budget chingundangu baloko na ko chingi nja swa kitambula na kodoro ti poto waka 11 milliard euro ti lekere na kodoroni na pikuchi kutakpale ti ingengoti sisi su abubaye mingi na mbagika tatene ingengoti sisi su asara nani si adamingi akumbi azunga ungota la saki utananduni awaka kwa si ambeni saki uku na mbangu umene awaka akutaka aike mbilimbili na mbagi ti province ti al awuz su aike na banga tiko dohoni si pale su asilani aike dia baba mama ita wa mangu isi ki kanga angati anduhu asangu ti nanduwa kodoro wande ti vile genala ti makuta sangu ti be Afrika ti la kuiso Afrika, biri na peko ti meli kapati bemengondoso ala jana sisi a Turugu ti be Afrika agwe na babati Ferdinand Alexandre Ngede benegbati kodoro ti ketengoi ndosoka ala zama boko na nduti ambeni agbakuru ti bira nga si ala zama boko na nduti meni zu oko ima tene na nduti sangusu na angati wagusina ti Freeman Sipila na batati bangi
Akibiri na lakusi a Turugu a Bumbi Tertala na Dawati Dalanguti Ferdinand Alexandre Ngende soki na vakati miskin na tibaba ka ukuti bongi na pekoti a kapati bemengondo susi ala bembe awara aleti ngumbi mingi a kutaleti ngumbi sa ira tene a roquette awara a leti bira a bakuti bira nga na amina ye mingi limonti a bakuruti bira susi azama mboko na nduni biri atamlu alasu mingi na nduti banda tere na tia sango susi a on mbagi na mbagi ambi na zwa fatala tene a zusu a lekele fadu tersala tene a ku kirimozi gati kodoron na gbata ti bongi na peko ti tambula tilu na kodor ti Amerika tene a bipali na tere tilu a kitene sosia de tene a kuta usi kodoron a fabibe tana nuni puli pepe angumbi sosia amuna dati Alexandre Ferdinand Ngende fabilasu a fanamina kuta usi kodoron tunga na mokozi ti yangu tia wabada lezu sa gwe abani ala swa sako na yangu tia wabada lezu nga na kujo binibia kuta wabino tena lezu ti gbata ti bongi a fasu ala kistibia ndi na bini biki sangu na nduti teneso siti nimesu ala lingi tene asa tena ndoni pepe na tia langusu an onsu azama mboko na nduti amina zu na yanga dati Alexandre Ferdinand Ngende so siaba tene ala ki mboko na lu ti tene ala sara ti mini mini na tiko doro Ferdinand Alexandre Ngende lo veninga kwe asara alangu mingi awe si anzo tingbanga aike gilo ten si sura langu usio ti nze ti kukurusa onlani afama nga na nduti lu nangu so si lo ki da pepe so si akanga lo kanga tingu uku so ba tene lo si lo ki giti tene lu gana kwali na tiko dorti BF Afrika na zeti fondo sa on Alexandre Ferdinand Ngende a tisa amina kuto sa turugu titene a bumi tere na tere tilo si ala kinda lingo geati Faustin Arkonje toa dira so na bango tilo lo tene sarango tilo a lingi vepe titene lo kilo ligbea na mdeci be Afrika ngele so si Ferdinand Alexandre Ngende a sartene so a ingan do so si lo ke dapepe si a zo so a kindu na lo a kefe mboko ando tala titene a bemendo na mdeci tene so Freeman Sipila Bongi VOA Afrika
kwa suu wala kisara sotu na yanga tisangu azu wa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa suu ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafrique akisara njoni mingi kwa mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti tene tatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa suara sara agye yunga itena ala mai la kwa la vunga hii njoni sango na nduti kondro na yangati sango akembeni yesu akembeni
tibe Afrika la kwe ndo kwa ti espace linga tere soake ndo kwa soake saka a itindara a kezana sefe mbeni kutabumbi ti a itindara so ifini a kezank ar so a kebagigi kekereke na ti kutabumbi no tere so a ito waka mili mili ala soake saka a itindara na be Afrika so la kebe findoko na tere ti akobe ti kodoro nga ti tene ala sara sabangu ti a itindara ti be Afrika wagusinga ti Freeman Sipila yora singa ti lo na Vincent Mambachaka so le ke waenda ti ndo kwa ti sarango ti ndaka so lo fana e tene na ndo ti kuta bumbi so ina lo
Rancard culturel a fini à Kesso, Ngunangu, Lingatere, à Saranine, Legeti, à programmation Tulo. Et ça, rancard culturel, le goût c'est, ne yatinze encore à vendredi. À Kengouissou, qui moutitene, à Zosso, avec Neyati Batati Bangi, Ngana, à Wande, soit la Neyati Batati Bangi, ou à la soit Gagangotitna, à Ga, à Tingbitere, à Pika Patara, mais à la Pika Patara, à Terta Kobeti Kodro, Ngana, Terta Yitin Dara Tikodro. Donc, rancard culturel. Culturel a été fini après que ce lingatéré a été fini la fois la fois et si ton dernier fani ou tala et sarande n'a du cas au couche. Ou à combien sous mon gâte, mouara azo ti sarmo et tindara, ou à la légati mozoko, ou à la légati théâtre, ou à la légati humour, ou à la légati rap, à qui batia massica, à batia et tindara, zo tindara, à moi la titne aga, à facusa la tala negigi. Donc à kaisu, quoi la boumbi, ton la moins de ton zo quoi tigani, et moins de tido de ticodro, bena amen. Il y a des programmations qui sont vendredi soir, Gasso, à Boumiti Kodro, Yokio, à Lunon Begeti, Pisa, la Gana Bangi, qui est à Fagereti de Dotlunala, et Kumu Kumbonjo, Nga Bangi, et Kemu Orchestre Zokila, qui est Dibaba, et Kemu Nalegeti, Ngiati, Umu, et Kumu Amina, Masika, Waliso, Iwarala, Ibala, Fasun, le Kusaratala, Wala, Ronaldino, Aire, Meni Ronaldino, Meni Pakala, Titnala Fahi, Sutan, Nagigi, Meni. Masika koli so etlo subliminal legeti mobia ti a masika so tena rap donc ay so kweso il faut quitter mon soro titne amu na a zoni ndende ngana zo sa sara kobeni marina mbango donc ni la si tene comme gana ranka kulture i tene nous mon boko kete na ni titne a zo so kwe a sara si mo sige mo ngengia alingi ala warkete koforo donc ni la a ke participation au frais.
C'est l'un des thèmes qui fait de Vincent, Mambachaka, Mukunzi, Waha, Wainda, Naliti, Ndokwati, Farangwa, Tindara, qui espace Lingatere. Afrika kenyichinga sangu nanduti legi yensi kusala ki awa vunga ngo sangu tibe Afrika nga nandu kwa tivunga ngo sangu aike tambula nanduti teneso yamba na bikwata na yinga swa on Fridolin Goulou wagosinga nga waenda na liti ndo kwa tivunga ngo sangu wakambeti sangu u bongi media
mbito nati saa kushala ta wagosinga sangu balako me palika wagosinga mungi nga kape ayangbanga kagi ayanguru gina tereni ayajiri nga kanape ii atushi nga kafoni tene mbeni zo na volonte to azuti ga ti rezudu ambena problem akete keta problem sa wagosinga kina nina kodo tibia Afrika aloda pe swa ga amuba ti disku epi apre zo na onga tlo ba akete keta ito ansu ito na carte national de presse depi nguwa ke arrive ape a journalista que ça a coûté à Gitungasso et à Sarasi, Ambena Zosanga, journaliste à paix, à Soilinda la Miluti, Kirikiri, et puis Zaki déclaré que l'on a été négociant. Bon, mais il y a un an de zone dans le gapé, il y a comment identifier la paix, parce que carte nationale est très sacrée d'appel. La vie codro. Dans le cadre de l'Afrique, la carte nationale est d'appel. Comme on a dit, on a dit journaliste, on a dit, 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 expérience, on a dit, 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 gouvernement a changé président à crise et on dit na yati a crise et à ça c'est kusarati ya kengangu parce que lazo a tendance à kendenende ça m'a dit ça tenait dit menis de tungazo moinga tere tu mogue ambeni so na mbege gezo a ki attaquer moi moi dit tenegi ambeni dit ya ki attaquer moi a groupe a mena mbege a côté de opposition na mbege côté de pouvoir na mbege pression ti a à auditeur, à lecteur, à population là aussi, à Ikena Begi, parce qu'elle a yéti tené à la Wara, beni, Johnny, information à Begi Ti. Mais parfois, il y a la possibilité de nous là, à Johnny, information, quoi, parce qu'il y a les gars. Journaliste a fait une magie, bon, il y a encore, journaliste a fait, il faut le gouin, il y a un mais gouin, il y a un cadre, il a firmé, le qui goûte, il y a mon site na barrière, à moi, à matériel, à titre, moi, qui ça, que ça, il y a un environnement aussi et que ça coûte ça naani a fait un gangou mingi
il bangala soa ngobo ti banda terre soa il fait des réseaux sociaux à sarasi a zo mingi a ke sigi nambage nambage a ke vunganga sango ata ambeni soa ke wagusinga ambeni soa ke wagusinga pepe laso a zo mingi a ke vunga sango nandoti banda terre a ke yeso na bango nduchala a ke gana njoni wa a ke gana shoni na ati nchoni tamlango tu kusala ti a wagusinga
bon. Et dans d'autres réseaux sociaux sont vraiment affirmés à Kengangoumingi. Les réseaux sociaux à Kengangoumingi ont une expression de démocratie. Sauf à mon légui dans Zouitene, Zouatetene. Parce que tu as Zouatetene à Kengangoumingi, à Mizile Lola. Les réseaux sociaux à mon légui dans Zouitene, Zouatetene. À mon légui dans activiste, si ça tenait, à mon légui dans société civile, si ça tenait. Parce que, à la base, on a dit qu'on a Africa, Mbaïtia, qu'on a Africa, malgré. Avant de démocratie, ça a commencé là en 1991, Ganani, à Gazo, Ambena Zouakao, à Wakali, qui était tenetene, à Yatambena, d'Afonon, à Pé. Par exemple, Ambena opposant Wakali, qui était satené, à Ti, da Limon, à da Vungango, Sango, Souci, Itak, Nandoni, au gouvernement, qui a donné à Pé, à la presse publique, à Pé, et à Kepali. Inga aussi, il n'a presse écrite, à Zoukwenga, à Wakao, à Kazo, qui satené, à Pé. C'est pourquoi, aujourd'hui, tu es allé maintenant vers les réseaux sociaux. So, à Kendjuri et Mingi. Parler de la Côte d'Afrique, elle dit ça, je vais contrôler les réseaux sociaux. N'a pas. Alors, il y a un gars qui est allé à Ténapé. Là, ce mène à Zingo. Linga luna ordinateur wa luna téléphone Android ça filmé bien le tenir que journaliste le tenir que zo vunga sango tena da pe zo na pe vuga sango mais ay azo da ti retenu kota différence oso ak entre wagosinga na azo so ak vunga asango na ndoti ak banda sango ak diso wagosinga ke sa resa ina tene traitement information
si le ndima ak fa de fridolingulu wagosinga ti d'Afrika nga waenda chindo kwa chunga ngosango wa rambeti sango ubongi media
Bapa bapa hewa na hii sisi kwa mbadu mende kikada sara yeti jeni hewa kutena teki yuwa kutena aza malego chini sanga hati dini ya mbunda igenda hewa na kutake ilisake genda hiki ame mende kikada eti lape kutisala hitene ala sasi kutada sara amani ya dena beza kutu yuki baki kwenye na hiki hewa na hiki azina hiki hati nga mende kikada hiki
La kema la kozi ya itene 101.7 FM na Gbata Chibongi la su na kwa singa china nduti ya kusala ndende su awa be Afrika kisara gana angobo chukusala sala kena ni Jean Flaubert Ikoli ya eke lusu wa go singa Felix Pasi Zembo ayoro na lo singa chilo lo ke chindo kwa su ayirini agromex su eke sara kusala mingi nanduti teneti akobe chi kodoro imalu
Audrey Metz a kembeni société so le kesara kutala na yasi teneti yaka que nangu sa ki usse nandoni balako na umene na iza gereka kutala ni na niveau ti bongi na ministère si commerce il matriculé le tongana société men na ti domaine ti yaka yeso kesara mbirindiri na ti société so kenyen a ke kwati sango yaka na ti batango nyama na kwati sango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na recolte ngoni na batangoni tene akani yedi tene imekuze a différentes étapes ni so kwe ninga isara lega ko na lega ti batango akeke tanya matongana algaduru angasa angana ataba
ala toda kwa jo bibia we
eke na sese tisekia na kilometre balako na mbrambra na nivo ti capital na lega ti mbaiki eke na site ni so ute eke na ako na sekia ako na sebokele itonda ti kwa sota mbirimbiri Na niveau si c'est qu'il y a ce histoire à activité d'amingi. Commencé na lungwa nzene nzene à kobe. Tonga na carotte, à aubergine. So et que zan andopi gara et que livrage ndenge na ndenge ata à particulier ou à professionnel. Donc tonga nsola que danso et tassimbi yepati et que na possibilité si tonga fadala que na se se ti bongi à la petite tassinga na yi atene. Ba iye et tonga so iye marati kobe tonga so et que na lege bien itene. Il livre na la kobe so na yanga datala.
À kobe diso à karigi da bagi ou à que gosi na kodo wade
et que kamba geni na bondi mais anje na eso il prévoit si c'est mettant na ta c'est qui au green mec na legacy quoi ti yaka Bena branche na ke gaso et que moako beni et que kanina niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur akobeti kodroti akobeti ton partout je ton na koko poivre donc akaye so et que mouna se c'est be Africa et que ganani na poto et que kalbini à travers le monde entier
ah je suis resta kwanati ya kaniso la batika ke da popoli bigi
et que ta akwaso na molenga ti kodroti se kya ngana molenga ti kodroti se bokele ata ma se kakoli wala wali na imu maboko mingi na maseka wali so akena sese ti sekia ibaso atene na sese ti sekia medo vwake dam e amolenge wali ti sekia agbuku ani ngangu mingi donc yeso asala ke mingi tazo si kwati ake amolenge ti wali
akabe to kobela da abaseka ti be afrika so akabe ta debeso na ndenge ti kwati yaka
ni toko tambela mingi na amolenge ti kodro ti be afrika so ake a travers le monde so ake ma la voix de l'amérique sese ti ake spendere mingi sese ti ake na mortoro mingi letiko be kwe so ake sigi na mbena kodro wande ake sigi na kodro ti ngu nzapa ake mingi na kodro ti yeso asala ke quel que soit letiko be so mo bina sese lango ou se lango ota na pekoni mo baka ke sigi Basi amolenga kwati be Afrika atondani mu kwati yaka ngangu kwati yaka atezi ande na ati pasi ti mosoro
so ala lundo ti maike fade Jean Flaubert ikoli le ke fade na singa ti Félix ye pasi se zimbro kwa osio aike lango suike mpene na awa kwa nzapanga tila su aike wagusinga te Felix epasi zembo si wake ayoro singa tilo na reveran singa gbaziaso lo fanayi akutatene mingi nando tene ti nzapa imalo
utatene so ibu ilandu ake so itene na nzapa kenye ti royom timo adana ndo tete ina bungo liti i ibaso royom ti nzapa nzoroko ni ake so azu so atene ya ti royom ti nzapa ake azu so aeke na ndoye na beti ala aeke azu so ake ba aita ti ala azu tonga na alimo wala kreatio ti nzapa nila tona mbiki na kodro bungo liti ndi ake so ake zoni limu kota tele so si ti di na metia kontrafrike kwe na aga tonga na suwe tindi tinguti 2020 ina 2020 so aeke zoni peuple kontrafrike adouti nan ti nzapa na betilo na ndoye ti nzapa na tere ti ita tilo na tonga na ikwe yeke na ndoye so atene ya ti tapere na gbele nzapa wade nzapa ake sara si ngu ti 2020 ayeke ga année ti grâce nga ti centrafricain oko oko ti ye so lo yeke bibe ti sara fade nzapa mu na lo maboko si lo sara ni na lege ni lo kua ti mbi ago si na mbage ti azo so aporo so ata ayeke ala so ayeke na majorité wara ala so ayeke na ya ti opposition tonga na boy ti nzapa ambi hunda na ala kue titene ndoye ti nzapa aza na ya ti be ti ala na tere ti aita ti ala na tere ti peuple centrafricain na tere ti kodro ti centrafrique ti ate so ala kue so ala yeke sara na lege ti poro so ata so be ti ala kue ayeke na nduzu tënë ti sorongo azo na ndö ti kodro ambe na 2020 ga si na ya ti gingo be ti ala so ndoye ti nzapa ayeke na ya ni lo kua ti mbi uga osi ague na mbage ti azo so ngonzo abu ala ti ala yeke na angombe na maboko ti ala na sarango kua na angombe ti ala asara si acentrafricain aga tonga na azo so ayeke sara ngba na ya ti kodro ti ala so si laso tënë ti mene ti zo akiri ane na le ti ala pepe mbi hunda na ala tonga na boy ti nzapa si na ngu ti 2020 ayeke zoni ndoye ti nzapa aga na be ti ala si ala ba ita ti ala zo tonga na nyama ti fa pepe na ala ba ita ti ala zo tonga na zo ti nzapa asara na image ti lo so ayeke nzoni ala duti na ndoye ti nzapa na mbage ti lo mbi hunda na nzapa ti sa tënë nzoni na ndö ti république centrafricaine na ngu ti 2020 si aye so abe acentrafricain aba ni pepe tonga na ye ti nzoni alingbi ala ba ni mbi ye ti ba aleke afini kodro mbi ye ti ba aleke afini lege mbi ye ti ba na lege ti mabe azo so si ayeke na akota mbeti na maboko ti ala si awara ndo ti sara si sara da pepe nzapa mu na ala kua so ayeke sambela ti mbi tonga na boy ti nzapa ayeke tënë so mbi ti tene na peuple centrafricain nda mbiti année 2020
so ala lundo ti maike fade akuta wango ti wakuanza pa reveran singa gbazia na bata ti bongi
hey! singa china nduchi ya chindaha umahu magbasu leke faka kusara chifungo bongo ngati fango lege chifungo bongo waka yesu mjufanza yu eni stilisma kigenache lufanaia kuta kambati kusara su leke saka imalu
Kiritunga ki umahu magbasu ni kreye moda etu yu yifu bongo
Kala tunda ni la wanga ayina tamla tunga na inala
Ndi tunda tesu tu ya saha mwache ngu balako na ukukua we Lani itatimbi sosi ya fana mifu ngo bongo Donk apra we Ndi saha eche ta konkur sosi ya mini asosiasyon Tia stilise kuchu eti Centre Afrique Eti mi prezante tira timi na yani Tia konkur ta jeune kreator Donk ala sola sa ke balege tia wafu ngo bongo na Centre Afrique Nda te konkur sombi ganyi sombi waha konkur ti shizodor ni Yesa sa si vraiment bien lancé tes actions mais là il cause des gars qui quand tu as tenu un mot vêtir sont africains à quoi quoi bâti mou à cinq verbes tu bouganda so tu moutis ça dans coûte à quoi les gars qui tiennent à quoi tu me choisir on a mis là dans quelques mini manières tenir du mot aussi ma boucle à quoi d'autre
qui dit na tu couses tu fonges bongo ça là qu'on a poto à yes si mon dieu franz aïra ten actualité ou à rassango tu as la tingo iso qui da avec ton ganaï
l'année la bongi mbi qui sara déjà aïe na ti domaine culturel mingi parce que mi créé à coûte à mini centre soit qui colombo plage parce que l'antenne a du temps la mini référence simitene a défilé de motine qui est passé qui bien mis bizarre aussi na c'est mené kuta festival tu une dara collection donc il fait une dara collection du temps mini kuta fashion week qui bongi grâce à un partenariat so ambassade France une alliance française na nila si a la présenté mais la concours si meilleur styliste so et puis gagné deux fois comme il gagné deux fois vraiment bah la ville a mis les quelques bons il aussi na photo comme France qui est capitale si pareil qui est capitale si mode la mi gagné aussi qui est un des plus qualifiés
quand tu me dis ça là qui n'a pas tout à voir si on a bien on a tiré sur un coup ça là ça là
de sa promotion si yungo bongoni de manière ce que azwa inga identité vestimentaire si kodoti mais ça déjà bâti des filets minga ouais mais maintenant à titre né il augmenter le niveau de signalé qui guacorda
ala tiens fada qui meni tacha la signe à fana la fungo bongoka ala wani ala qui fangani na ambeni ya mungé chikodoro
kuta projet si mila parta kaya so déjà là mais démarré là na bongia ouais là déjà ça a centre d'initiation à la couture et au métier dans un mini centre aussi à qui formé donc déjà mais commencer là na bongia dans un ambi formé à bata zo même à mina de ça donné à ça témoignage ni à kaya c'est la mère vrai objectif mais à titre né de guane mais c'est vraiment haute école de couture la bongia donc à vraiment objectif qui sont de tenir en année là de aussi de former un mannequin parce que bah faut voir bon c'est faut suivre un mannequin dans toute sa valeur donc à ce qu'on dit agence la CCI à la que ça quoi
là sous à coutant de quoi tico d'oro à qui tamboula na terretia makatia n'kobo soit la zana c'est tout à ce qu'on a fait soit tenir à coutant de quoi tico d'oro qui accompagne à initiative tout à ce
coutant appelle son de ça qu'à chaque fois à gouvernement inga tenir état à qui d'abord iwan à qui inga n'gangoutim l'ingé tico d'oro na qui était apport sur le ganani mais le Ghana a pour nous il faut accompagner le à aider le Ghana ce n'est pas les seuls qui ont besoin de ça de encourager le parce qu'à travers nous il peut y créer quoi il peut y créer Benin Johnny et ceci a peut y rapporter dans Yati Kodo il goûte ni na festival na Côte d'Ivoire il goûte na Bambinga mais il parle yungo bongo na Bambinga aussi il parle aussi à Bambinga il bongo na la d'autres Kodo à la Sara Sabang aussi Kodo il parle aussi yungo à Kunduso à Babati à Kijusu il parle na Leti Kodo mobile appelle sur il lance na tout Kodo dit Mais ceux qui sont sous à la mouni na yetingiape, il faut la valoriser ni à commencer d'abord na peuple wani valoriser quoi itatimon. Si il faut ce gouvernement aussi à valoriser, parce que tant que gouvernement a valorisé nandape, à qui gouane de gitonso et puis qui m'a dit na yan tonso en zarape. Donc il faut gouvernement biletil ou nan domaine qui aider financièrement. Par exemple, si on l'a soumis ça, école du mode, mais il faut nous accompagner de si tenez diplôme. So par exemple, j'ai mounamlenge a dû dire authentifié par état tenez ingoso à quoi quoi son trafic à ganani à qui boumbi ni quoi.
Là c'est que ça a valeur tu connais le timaïke fade umahu wa Afrika wa fungo bongo na sisi tipoto
bon maintenant c'est le tennis elle ring de mata fonu te voix d'Amérique nan te ti ke pou sa tangango akona ako na pejini ba sandari ne pengia FM ni la ba man ni ti ko ba